Labdien! 30. maijā varam atcerēties 7. februāri, mūsu pirmo tikšanās reizi. Nu, šodien tā nav pēdējā tikšanās reize, protams, pēc tam mēs vēl daudzreiz varam satikties, Latvija maza, pasauli maza. Bet šodien mums ir pēdējā 16. lekcija, tā ir tiešām pēdējā, jo šī te semestrī lekciju vairāk mums nebūs. Kā redziet, šodien mums ir nobeigums, un pie reizes apakšā jau var pierakstīts. Atskats paveiktajā. Nu tad paskatīsimies, ko esam veikuši. Labajā pusītē tā ir tāda bildīte, ko es speciāli nu, izveidoju, gan jums, gan citām situācijām. Proti, šeit svarīgākais moments ir tas, iedomājieties, ka jūs braucat ar autiņu. Nu, es nebraucu, es apturēju mašīnu. Redziet, kā redzat, es esmu palicis uz šosejas vidus, taisn līnijas, bet man svarīgi šeit ir atpakaļ skats spogulītes. Nobeigumā vajag pavērties arī, kas tad bija. Ai, kas ir padarīts. Bet, protams, pašlaik mēs esam apstājušies, bet pēc tam mēs atkal brauksim uz priekšu. Lūk, tātad, nu, viss, kas tur augšā, tas tā, tātad, sākums tur šeit, mēs varam redzēt kaut kur 7. februāri, pirms 7. februāra, protams, arī jau bija pierakstīšanās izvēles kursu un tā tālāk, reģistrācija, bet šodien mēs esam 30. maijā, un mēs uzdodam sev jautājumu, vai esam ieguvuši sev jaunu dzīves pieredzi, zilu, sarkanu, zaļu dzīvei, zināšanas attieksmes prasmes izziņā apdomai rīcībai. Nu, redziet, tas pilnīgi saskana ar to, kā mēs bijām 7. Februārī, sākums un beigas. Bet, miļie draugi, beigu jau nav. Jo ikvienas beigas vienmēr ir kaut kam atkal sākums. Un tā tas nepārtraukti iet, cilvēks pats ir izdomājis, ka viņš paskatās pulkstenī, un tad viņš saka, vai nu beigas vai sākums. Tā ir cilvēka izvēle, kā viņš dotā momentā kādu vārdu lieto. Nu, protams, kā viņš skatās. Nu, mēs sakam, it kā beigs, mēs skatāmies atpakaļ skatu spogulītī. Ko mēs esam labu šo semestri padarījuši? Es nelasīšu to visu pēc kārtas, to atkal šis te jau skata video ierakstus, tad to var mierīgi lasīt, bet vērtējoši apkopojot. Miļie draugi! Es jums arī lūdzu ierosinu, vērtējoši apkopojiet to, ko jūs esat paši sev padarījuši. Tas ir tas vērtīgākais. Un jūs uzreiz zināt, tas ir tas, ko es vienmēr atgādinu, tā nav zubrīšana, tā nav kaut kas tāds. Formāls, bet vērtēju, kritiski nē. Tas ir, ka jākritizē, tas ir jākritizē, bet ir jāvērtē, tas nozīmē pozitīvais, jāvērtē tā, kā tas ir pozitīvi tātad. Un arī tas... Viss tas iegūmas kopumā, nu, tie plusi jāskat ir. Bet, ja kaut kas nav labi, protams, tur ir tā kritiskā pusīte. Bet pašlaik modē ir vārds kritiskā domāšana, tas vārds tiek lietots nepareizi. Ir jālieto vispārīgais vārds vērtējošā domāšana. Lūk, un tad mēs šādas galvenos secinājums par ievadu runājot. Nu kā, iesim tādī secībā, kā mēs braucām. Mēs 7. Sākām februārī ievadu. Kopsēstībā apdomājām uzkrātās atziņas par pasauli un cilvēku. Šodien, starp citu, ievads un nobeigums, nu, ir tāds arī tas skats uz priekšu un skats atpakaļ skats spogulītī. Es īpaši daudz nepakavēšos studiju kursa pirmajā, otrajā, trešajā daļā. Bet tieši ievads un nobeigums. Un kā es jums jau teicu pagājušā lekcijā, nobeigums bieži vien ir veltījums tiem, kuri sāk studēt vai vispār skata grāmatas un materiāls no beigām. Nu, tā, bet tā jau tas loģiski arī ir. Grāmatu var, ka mēs veiklā pērkam, skaidrs mēs paskatām, kas ievadā, varbūt kas ir nobeigumā, jo nobeigumā tur arī var kaut kāds kopsavilkumi doti. Un es personīgi daudzos gadījumos, ka lasu rakstus vai... Nu, dažādas tādas stāstus par dzīvi un par zinātni, par izglītību. Es vienmēr paskatos, jā, kas ir, nu, angļodā abstrakt, nu, pārskats, sievats sākums, pēc tam ievats ar vēl ir, bet man visvarāk beidās interesē conclusions. Vai ne? Un tad, protams, pēc tam tev, kas ir pa vidu. Tā, nu, lūk, tad ar ievadā mums mēs apzinājuši tātad pasauli un cilvēku domu sakārtotības jeb sistēmiskumu. Nu, tas bija tas, kas bija ievadā mums, ar to bija jātiegalā. Mums bija vesels 4 lekcijas, veltītas ievadā, jo, nu, kā jūkš, tā brauksi. Ievadam ir jābūt, nu, kas ievada tiešām kaut kur. Pats paskaidro, ko vārdi nozīmē, pievērš uzmanību tiem akcentiem, kādus Andra un Guls liek studiju kursā. Jo jūs satiekat ar ļoti daudziem dažādiem lieliskiem profesoriem, vai ne, kas stāsta, bet ne katram ir savs stils. Nu, stils svešvārds, vārds, kur ir veids, kā stāst, vai ne, saturs un forma. Nu, tas tā. Pēc tam mēs esam centušies sistēmiski apzināt lielo domu kvadrātu. To mēs arī esam veikuši. Doma bija tāda, tad, kad mēs zinām, kas ir sistēmiskā domāšana, ko tie vārdi nozīmē, tad mēs liekam šo te uzkrāto pieredzi jau šeit ievadā lietā, un mēs sākam domāt lielās domas. Jūs domājat mazās domas katrs savām specialitātē. Nu, salīdzinoši mazās domas, viņas ir atkal ļoti lielas domas, protams, ja jūs salīdzinat ar ikdienu. Bet tā vai citādi, tā tad šeit ir kaut kas jau konkrēts, nu es nevarēju paņemt, kā saka, tur optometriem optometriju, finansistiem finansu lietas, ja būtu fiziķi šogad nav, mums ir matemātiķi, tad mums ir dakteri. Es paņēmu to, kas kopīgs, un jūs paši jūtat, studiju kurs ir lietišķā filozofija un lietišķā psiholoģija kopā ņemts. Tā domāšana, kā tāda, tā neapšāvām ir psiholoģija, bet es neesmu akadēmiskais psihologs un tur es iekšā neeju, bet es runāju kā normāls cilvēks ar savu fiziķu pieredzi, nu kas tad ir tas cilvēks? Un otrs ir tas filozofiskais, man jāieliek ir tenīs domās iekšā saturs, un tad mēs nonākam pie lielajām domām. Un lielās domas jau godīgi sakot ir, tās ir filozofiska līmeņa domas, kas ir cilvēks, kas ir pasaule. Bet mēs to šos jautājums risinām sistēmiski. Tā bija tā sūtība pirmajai daļai. Pēc tam mēs esam koncentrēti, apkopojuši, koncentrēti, to vārdu varētu šeit pasvītrot, apkopojuši sistēmu teorijas, kā ar vispārīgās teorijas pamata atziņas, nu, par domāšanu. Tas ir, tā ir viena lekcija, neliels materiāls, jo daudz kas cits jau ir skaidrots iepriekš, pēc tam tiek precizēts. Bet šeit ir tā ļoti koncentrēti paņemts, nu, tāds, kāds saka, ekstrakts, svešvārdiņu lieko tā arī izlase, izvilkums no visa tā, kas ir sistēmu teorijā plašāk skatot. Veicot izglītošo zinātnisko pētījumu, kur tēma ir zinātnes sistēmiskā domāša, mēs esam apzinājuši šīs teorijas īpašo nozīmību mūsdienu dzīves praksē. Nu, tā tad sūtība, kur es kā varu izmantot, kā likt lietā šīs atziņas, kuras mēs esam iegūši šeit. Nu, un tā mēs šeit palīdām. Jūs esat veikuši lielu daļu darba, līdz 23. aprīlim jūs paveicāt šo te līdz otrai daļai ieskaitot. Nu, ir daži studenti, kuri nepaspēja to izdarīt. Protams, nu, viņiem tagad ir vairāk daudz, ko darīt, ļoti daudz, jo pašlaik ir semestra beigas arī. Bet, nu, tā ir viņa darba organizācija, tur es nekā līdzēt nevaru. Bet tie, kas šeit pabeidzāt, jums arī tikai sunim astīt jāpārkāpj. Un, protams, tā ir zaļā daļa, kā to visu likt, kur praksē. Un tas ir tas zinātniskais pētījums, kur tad mēs liekam to visu lietā. Un noslēdzot studiju kursu klātienes nodarbības, nu šodien mēs pārskatām noslēgumā visu to, kas nu ir padarīts. Nu, sākam tā, pēc kārtas. Dažas domu kartes būs gandrīz viens pret vienu, dažas domu kartes būs tomēr nevis viens pret vienu, tādas, kādas viņas bija mums ievadā. Bet pamatidejas nu galīgi nav mainījušās. Bet, mīļie draugi, uzreiz, es atkal skatos uz jums. Jums arī ir radušās jau savas idejas. Par to. Jūs skatāties uz šo te domu karti. Un jums ir savas domas. Un tad jūs savas domas ar saviem vārdiem izsakat. Nu, tas jau ir tās jūsu domas. Jūsu domu karte. Ja tas jums patīk, jums tas rosina, jūs esat mani domu biedri, nu, es jums parādu to labāko, ko es jums varu parādīt. Bet tas viss ir jālaiž cauri jūsu pašu uztveri, apdomājot to visu un ņemat to, kas jums ir noderīgs. Nu, un pats galvenais, kas man liekas, tās ir šis jēdziens par divām pasaulēm. Daudzos gadījumos tas ir tāds, es zinu, ir neparasts gājiens. Nu, kā pasaule, cik tās pasaules ir? Nu, parasti kā viena pasaule. Nē, nu, pasaules varētu būt daudz vairāk, bet mums ir divas. Cilvēks materiālajā pasaulē un materiālās pasaules atveids cilvēka doma pasaulē. Lūk, atskaties, jūs aizgājat pēc lekcijas toreiz mājā, un jūs aizgājat mājās bagāti. Jums ir divas māmiņas, labi, divi tēti, divi andronkuļi, viss ir dubultojies. Un skaidrā prātā pie tam vēl. Proti, ir tas, ko mēs novērojam tieši un redzam, sataustam, sadzirdam, un pēc tam tas atveidojas doma pasaulē. Oriģināls – kopija. Bet tā kopija, tā nav kā fotogrāfija, kur, nu tā tīra, kā saka, ļoti diezgan precīzi to vizuālo pārnes. Nē, 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 doma pasaulē atveido to, kas iet caur maņām. Un maņas, nu, to izdara katram cilvēkam drusiņi savādāk. Un tas, kas ar maņām ir cilvēku doma pasaulē nonācis, tās domas jau rodas. Rodas, nu tad, kad mēs novērojam, vai saziņas ceļā uzzinām kaut ko par to apkārtējo pasauli. Nu, to es visu laiku, visu studiju, kurus mēs to esam darījuši, tur lieki, kur runāt vairāk nebūtu, tie divi zēni, kā saka, tie visu laiku ir ar mums, visu cieņu, varētu vēl senos citus gudros paņemt, jo mēs neesam, kā saka, šeit neizdomājām velosipēdus, velosipēdi ir izdomāti jau sen. Tālāk, tai dialektika, nu tur vairāk Hegels jau var būt, bet senā Ķīnā, Ķīnas gudrie Lao Tzī, pēc tam Konfūcijas, tur jau viss tā dialektika arī viņiem bija, un tā ir tā zīmīte. Ir jaņa, tas melnā pusīt, tā ir tā, ka ja saulīte te neapspīt kaut ko, tā ir tā tumsa, bet tumsa ar kā drusiņ kāda vieta ir gaiša, un šeit ir dienas gaisma, kaut kas tiek apspīdēts, tas ir visi gaiši, bet nu kaut kas arī tur ir tumšs. Un jūs redziet, tā ir dialektika. Nekur nekad nekas nav. Nu, šī gramatā krāsaini runāja. Tikai melns vai tikai balts. Ir kopsaistībā balns un melns. Un paši ziniet, tur ir pelēks. Un, ja mēs ņemam vēl citas krāsas arī klāt, nu, tad ir ļoti jau daudzveidīgs tas skatījums uz pasauli. Tātad doma pasauli tātad augšā ar trapecīti. Nu, jums jau viņa tik daudz bijusi, ka es tašiem jaureiz nekomentēšu. Tā trapecīte ir tas, kas man kaut kā noformējot savas domas, tā trapecīte man ir nākusi palīgā, varbūt tāpēc, ka es esmu fizmats un visi šie schematiskie varianti, bet ne tikai fizmatiem. Rasētāji, zīmētāji, gleznotāji, viņi visi lieto vizuālo atveidojumu savu domu. Nu, šī negadījumā, nu, labi, nu, tā trapece, kas tur ir kvadrāts un tā, nu, tās arī tās ir tās formas, nu, pieliekam tajai formai saturu, un tad iznāk, nu, šī te domu karte. Materiālā pasaule, izziņas ceļā paceļamies augšā, ja būs tam domu pasauli, tā ir tā teorija. Domu pasauli no zila gaisa nerodas, viņai kaut kas ir pamatā, un šeit ir process, tas ir tas domāšanas process, un šis domāšanas process ir sistēmisks, gribam vai negribam. Dabas māte mums sistēmisko domāšanu sākotnēji, dotumu formā, dod jau pie dzimšanas. Pēc tam, nu, mēs varam to izkopt. Nu, ir cilvēki, kas izkopi, ļoti augsti izkopi, nu, ir cilvēki, kas ļoti vāji to izdara, vai, nu, pat nemaz dzīvo visu dzīvi, kā saka, nu, tā, ar to dabas dotumu. Bet, nu, tā ir tā daudzveidība. Nu, un pēc tam, protams, no doma pasaules, es domāju, pēc tam šeit pieņemu lēmumu, uzstādīju mērķi iepriekš, tad ir vērtēšā, nu, un tad es šeit rīkojos. Nu, un tad es, tā rīkošanās nozīmē, ka es apmērinu kādu savu dzīves vajadzību. Tā ir dzīve, tas ir dzīves fraktāls, izziņa, apdoma, rīcība. Tā, nu, teksts ir, cilvēks ir materiālās pasaules daļa, nu, to gan der tā liktais auss. Jūsu paudzēs, domāju, tas nav grūti. Vecākai paudzēs ļoti labi zinu, ka cilvēks dažreiz liekas ir kaut kāda mistiska būte. Tie jā, nu tur ir tramvai trolejbusi, tur ir koki, tur ir zaķi, kaķi vai ne, kas viss tik nav saule, mēnesis. Bet cilvēks, nu kas cilvēks? Nu cilvēks ir tāda pati dabas parādība kā visas citas. Mēs esam viena. No pasaules daļām, un tālāk vēl runāsim, un pati šī pasaule ir daļa no visuma. Visums ir visums, visi gali vaļā, bezgalības laikā un telpā, bet mēs to, ko esam apzinājuši, nu to mēs saucam par materiālo pasauli. Un man vajag šos divus vārdus. Materiālā pasaule, tā ir tā, ko mēs esam apzinājuši skatoties, staustoties, klausoties, vai arī sazinoties savā starpā. Un neapšaubām ir tā nezinātā, neapzinātā pasaule, nezinātā, nu tā ir tā, kas ir ārpus šīs materiālās pasaules. Bet mēs tur ir zinātni uz tās robežas, mēs arvien varam papildināt savus priekšstats par pasauli, no visuma kaut kas, kas ir nezināmais, padarot to zināmu. Un sevišķi jau skolēni, mazi bērni, skolēni, studenti, jūs jau nepārtraukti paplašināt savu pasauli, pasaules redzējumu, jo padomājat, ja agrāk cilvēki nodzīvoja visu mūžu savā pagastā kaut kur, vai savā zemnieku sētā, vai savā mežā, nu, te viņi labi zināja tos zvērus, kas ir mežā, tur zivis, kādas ir upē, bet kas ir tālāk, kur tā upē tiek jūrā, kas tā jūra tāda ir, nu, vai dieniņi to varēja arī nezināt. Nu, tas viss jums ir ļoti labi zināms. Doma pasauli ir cilvēka garīgās dzīves pasaule, un es šeit jau parādās tas, ka mums ir jauni dažādi vārdi parādās, nu, vārds garīgums, nu, nekas īpaši kā jauns vārds tas nav, bet ir jāsaprot 21. Gadsimtā, ko ar šo vārdu saprot. Esiet uzmanīgi, ja jūs lasīsiet šo te sen cienīmo vīru rakstus, vēl senākos rakstus, vēl arī nu, jaunāko laiku rakstus, cilvēki izprot dažādi. Garīgā mūzika. Nu, garīgā mūzika tur dažreiz ir jāsaprot, nu, kas tā ir to mūziku. Nu, daudzos gadījumos tā ir mūzika, ko atskaņo nu, baznīcās, reliģiskās ceremonijās. Bet, nu, miļie draugi, garīgums, mūzika vispār ir garīga. Jo cilvēks ir šo mūziku radījis, cilvēks mūziku klausās, un tā baznīca, kur klausās šo te cilvēku radīto mūziku, jau nav tā vienīgā vieta. Tāpēc esiet uzmanīgi ar šiem te vārdiem, jo vārda nozīmes ir attīstījušās, un ir jāiet laikam līdz, ja tu gribi iet, kā saka, tai dzīvē līdz, kāda nu viņa bija agrāk un kāda viņa ir šodien. Tā, nākamā bildīte. Pasaule un cilvēks. Cilvēks pasaulē un pasauli cilvēkā. Nu, te ir atkal jums ļoti skaidrs, tas ir pašās pirmās lekcijās teikts. Ir materiālā pasaule, nu, sinonīmi. Var runāt arī par reālo pasauli, jo tas, kas ir reāls, tas ir dzirdams, redzams, sataustāms, nu, sajūtams. Tā, tie būtu arī sinonīmi. Reālais latviešu valodā būtu īstenā pasaula. Realitāte ir īstenība. Nu, es tomēr tā kaut kā palieku pie tā reālā, jo atkal to īstenību, esiet, latviešu valodā mēs dažreiz arī esam tā iegājuši svešvārdos, ka ar to īstenību dažreiz pati grūtāk saprast, mēs neizjūtam, kas ir īstenība. Nu, reāls tas ir kaut kas tāds, taustāms. Tā, domu ierosināšana notiek, tā ir sajušana, novērojuma un saziņa, divi veidi kā ir, vai es tieši pats redzu, dzirdu sataustu, jeb arī sadzirdu sataustu. Un saklausu no citiem cilvēkiem. Kaut gan tā parādība ir, es viņu tieši neredzu, bet ir slavenais teica, viena tante teica. Nu, labi, nu, ja viņa tā teica, es pieņemu to zināšanai. Netic, nu, aizēja paskaties pats. Tā, tad ir doma pasaule, un pēc tam ir doma materializācija. Vai nu mēs pārēdām domas saziņā citiem cilvēkiem, un, miļie draugi, es pārraidu šos ar video ierakstu palīdzību, ar audio ierakstu palīdzību, es pārraidu tās domas, kas pašlaik tiek raidītas jums, kas esat šeit klātienē, tās jau faktiski tiek arī dot iespēju, es viņus pārraidīšu tiem, kas šodien nav lekcijā klāt, kas studē kursu no video ierakstiem un audio ierakstiem, un, protams, šiem te vizuālajiem materiāliem. Tā nav nekāda mistika, tā ir domu pārraidu, es pārraidu domas. Tikai vienkāršais cilvēks ikdienā saka, kādas domas, kāda doma pārēd mistika. Nu, nav nekāda mistika, mīļa drauma, 21. Gadsimtā, nu, vajag iet labā skolā, iegūt labu izglītību un saprast, nu, kas ir kas. Jo tā mistika šur, tur tagad ir tāda jau, tad īpatnēši šizofrēnija. Jo, ja tu gājas labā normālā skolā, nu, tad tur, nu, nevajag mistiku meklēt tur, kur viņas nav. Tā. Šeit ir uzrakstīts, kas ir domu pasauli, materiālās pasaules atveids, nervu sistēmā. Es runāju par to, kas ir cilvēkā, tad ar nervu sistēmā, nu, žargana mēs sakam galvā, nu, nervu sistēma ir drusciņi vairāk, nav tik ir centrālās smadzenes, puslodes un centrālās nervu sistēma, un pēc tam arī muguras, visas lietas ar saviem sensoriņiem, bet nu tas tā. Un domas ir nervu sistēma apretošo ziņu, jeb informācijas vienības. Nu, tie var jau teikt arī kvanti, tās daļas. Viena doma, ja viņi tālāk vairs nesadala sīkākās domās, nu tad tas ir tāds veselums, tā ir vienība. Nu, latviešu valodā var runāt par ziņām, nu, ziņas ir latviešu valodā, teiks, nu, atkal svešvārds ir ienācis un nemēģināsim viņu dabūt ārā. Tās ir ziņu, jeb informācijas vienības, nu, tās ir domas. Un šie te jau ir, tas ir skaidrojošā vārdnīca. Es šeit centos arī uzrakstīt tādus tekstus, kad ja jūs varat, nu, ja jūs sāk šauboties, nu, uzrakstat, ka Andronikus tā teica. Bet, ja jūs esat man doma biedri, nu, sakiet, nu, es piekrītu, nu, kā tā, kā Andronikus teica, es arī piekrītu. Bet, stop, es nepiekrītu, es piedāvāju šādu variantu. Bet lūdzu, esiet domājoši. Tā domāšana, tā ir tā procesēšana. Un divas pasaules, nu, tas ir tas, ko mēs jau šodien nu pat pārunājam, taupīsim laiku, jo man ir daudz bilžu, ko šodien parādīt. Tālāk, lūka galvā, nu, tā lēn saku, liela galva, nu, tas kaut kas ir tas cilvēks, ja, jo te īsti nevar saprast, vai vīriets vai sievieti, tad tas ir tiešām kaut kāds cilvēku zīmējums, abstrakts, un tur ir tā doma pasaule. Galvā, tātad, nu, ne, tur ir tā sistēma, jo katra parādība tiek atveidota kā sistēma. Un sistēmā ir iekšēja vidi un ārējā vidi. Un sistēmai piemīt īpašīgs. Nu, šo te nofotografējiet ar savu fotoaparātu, savu binokulāro redzi. Un šo bildi paturat prātā. Te ir visa sistēma, teorija, sistēmiskās domāšanas sākums ielikts. Un pēc tam tikai tad var runāt, kas ir tā ārējā vidi, kas ir iekšējā, kas ir tās īpašības, un tā tālāk, un tā tālāk, ieskaitot arī pa sistēmu. Nu, tur tās definīcijas visas ir dotas, nu ne, jo man tagad viņas vēlreiz tagad stāstīt, jo es esmu ļoti daudz reizes to visu stāstījis un atkārtojis. Nu, un tad tu kopā ņemot, tā ir tā doma pasaule. Un ir tās divas pasaules, materiālā pasaule, un kur atveidojas doma pasaulē. Tā, nākamais. Atkal, ļoti redzēta bilde, manuprāt, vairāk reiz jau parādīta. Parādīta tāpēc, ka tā ir ārkārtīgi būtiskas divas domu kartes. Šī pusītē, atkal, tas pats virsraksts ir pasaule un cilvēks. Tas šīs fundamentālās attiecības starp šiem diviem vārdiem. Cilvēks pasaules daļa. Cilvēks pasaulē un pasaules cilvēka runājam. Nu, šeit ir viss redzams. Mīļa draugi, tur ir viss redzams. Neko vairāk šeit īpaši tāda, kas ir reāls redzēt. Materiāls. Nu, nekā tāda nav. Tā ir cilvēka materiālā dzīves vide, ar to līniju savilgts visu kopā, un viss, kas tev uz augšu iet, tas viss pieder ar cilvēku pašu ieskaitot. Nu, tā ir materiālā pasaulē. Pasaule ir mana kā cilvēka iekšējā vide un ārējā vide. Iekšējā fiziskā garīgā, nu, miesa gars. Esiet uzmanīgi ar šo žargonu, miesa un gars. Jo tas ir tāds ļoti populārs, nu, arī teicens, kas saka, tā ikdienā mēs runājam, tur cilvēku miesu un garu, bet pajautājiet, ko saprota miesu, ko saprota garu, sevišķi jau ar garu. Cilvēks ir fizisks un garīgs, jā, tā ir, to visi runājā. Un garīgums apziņas līmenī jūtas griba prāts, zemapziņa, protams, neapšaubām arī pastāv, visā ciešā saistībā ar apziņu, bet to mēs liekam šobrīd mierā. Ja mēs runājam par cilvēku jūtu pasauli, jūtu dzīvi, parādās vārdi, jēdzieni, tātad emocijas un tēli. Nu, vispirms tēli, tātad varētu teikt, un tad mēs emocijas ir jūtu izpausme. Kas ir prāts? Tur strādā nevis ar tēliem, bet jēdzieniem. Mīļa draugi, tie ir vārdi, kuri ir jānošķir. Jūtu pasauli, tur ir tēli, mākslinieciskums tas būs, mākslas, un zinātniskums, tur strādā ar jēdzieniem, tā parādība ir viena un tā pati, bet to var aplūkot mākslinieciski un zinātniski, tad ar tēlaini un jēdzieniski, un, nu, emocijām pretī ir atziņas, un griba, nu, griba ir saimnieciskums, praktiskums, redzēt vēl, un tas ir cilvēka trīs, jūs ziniet, mēs skatījām priekš pēdējā lekcijā, kad bija par šīs te, tā bija cilvēka personība, nu tās ir jūtas griba prāts, tas ir cilvēka garīgās īpašības, tas ir pamat kodols, cik tas ir vienkārši. Bet tas, ka tā pasaka vienkārši, ja es lasu vienkārši vienu lekciju, nu, interesantiem cilvēkiem, viņi vienreiz to dzird, nu, labi, bet cilvēkam ir priekšvēsturi. Viņš nevar uzreiz pieņemt, ka tas ir tik vienkārši, ka cilvēka garīgums ir jūtas, griba un prāts no apziņas līmenī. Bet jums ir pavisam citādi. Jums ir bijis vesels semestris laika pārdomāt, apdomāt to visu. Jo kā paiet nedēļa, Andronikus atkal ir šeit, jūs esat šeit, mēs atkal apdomājam šos jēdzienus. Un man liekas, ka Tāpēc jau studiju kursam ir 16 lekcijas, beigās, cik tas ir dienas. Tas nav tā, ka tu vienreiz kaut ko uzdzirdi, un man tā viss ir skaidrs, vai taisa notrāģi. Godīgi sakot, nekas nav skaidrs. Es esmu ļoti pārliecinājies par to, ka mēs varam izstāstīt ļoti vienkāršas lietas, liekas, nu kas tur nav nesaprotams. Nē, nē, bet cilvēks atnāk ar savam jau priekš zināšanām, priekš spriegumu, tā tiek pēdiņās sakot, un viņam tas nemaz nav vienkārši. Bet, ja mēs tiekamies vienreiz, divreiz, trīsreiz, viņš saka, paklo, man nebija ienācis prātā. Bet priekš tā ir nepietiekams drusiņu, ir nepieciešams laiks, vairāk tikšanās un pats galvenais domāt par visu to, kas šeit domu kartē ir apstēlots. Aptēlots, un šie nav tēli, šie ir jēdzieni, te tēlu nekādu nav, tie viss ir, teiksim, tās ir zīmes, līnijas savieno, redziet, dzīvā pasaules daļa auga dzīvnieki, un te ir cilvēki, nu tātad, cilvēki, auga dzīvnieki, nu tie visi ir dzīvā daba. Un tā ir cilvēka vide, un te cilvēks, kā tāds lūk, tas ir parādīts šeit. Tā kā visas tās līnijas, viņas savieno visu šīs te domas, katra atsevišķa doma, te ir ar attiecīgo vārdu apzīmēts. Tā, nu, jārējā vidē, cilvēka vide, dabas vide, tehnovide, nu, tur viss ir ielikts, kas nu ir. Pašlaik ārkārtīgi pieaug tehnovides loma, un cilvēki jau pārvēršas ļoti tā, arī cilvēka attiecības kļūst tehniskas, nu, es teiktu, tādas robotiskas. Nu, man personīgi tas tā it kā nepatīk, uztrauc, jo es esmu audzis savādāk, citādi, nu, bet tā jau redzēs, skatos uz jums, tā būs jūsu dzīve. Ja jūs kļūsiet par tehnokrātiskiem radījumiem, par robotiņiem, bioloģiskajiem, nu tā būs jūsu pašu roku darbs. Jūs kļūsiet par to, kādu jūs nu paši sev veidosiet. Es netiktēju jums neko priekšā. Es tik parādu variants, kā ir bijis, kā, kur tas viss apmērām attīstās, izvēle ir jūsu. Saprātīgais cilvēks. Nu tagad jau kā cilvēku paņemam. Un paņemam to apziņu. Redzēt, šis te vārdiņš apziņ. Apziņa tā ir griba jūtas prāts. Redzēt, šī te doma karta iet kopā ar šo te daļu. Un šeit ir parādīts, ka apziņa, un es akcentēju, ka tas ir viss instinktiem, jo instinkti būs visiem dzīvniekiem. Nu, protams, liksim mērā augus, jo dzīvās būtnes ir augi dzīvnieki cilvēks. Nu, bet cilvēks ir augstā attīstīts dzīvnieks. Un šaubām griba jūtas prāts, to mēs tā visu apziņu atstājam priekš cilvēka. Bet pats galvenais cilvēkam ir vārdiskā saziņa. Tā, nu, tas viss jau šeit arī pārunāts. Zinātniskums, tas ir prāts, izpratne, šeit ir izjūta, tas ir mākslinieckums, jūtas iedvesmo, manas izjūtas, mani iedvesmo, man ir tāda ļušana, ka man vajag darīt to un iet un ņemiet vērā savu iedvesmu. Un griba, tās ir vajadzības, tas ir griba. Atcerieties, pagājušā lekcijā mēs daudz runājām par gribas spēku. Kas ir griba? Griba ir apzināta vajadzība, bet vajadzība ir vajadzība, pēc tam tā vajadzība ir jāapzina. Nu, un tad ir, un jūs faktiski, vai es to gribu, vai es to negribu. Un ja skolnieks negrib iet skolā, pa muļķi viņš negrib kļūt. Bet skolā gan negribas iet. Ļoti interesants jautājums. Es op, neiešu detaļās. To visu domājiet pašiems, ir kutras galviņas. Te ir tikai parādīts tas lielais domu uzstādījums. Nu, lūk, skatāmies tālāk. Šeit šo te domu karti es kaut kā ļoti minimāli pakomentēju. Tā vienkārši sanāca šī te semestrī. Pasaule un cilvēks. Mīļie draugi, tiksim vēlreiz te skaidrībā, tātad nobeigumā. Ir visums un pasaule. Tie ir tie divi jēdzieni, ko es jums mēģināju tātad nošķirt. Un cilvēks ir pasaulē. Un tā pasaule ir cilvēks, tā ir makro pasaule, tas ir mūsu ikdienas līmenis. Pēc tam mēs skatāmies uz zvaigznēm, uz vai dieniņu ar tālskatiem, ar teleskopiem. Mēs skatāmies tālumā, tur ir mega pasaules, un kaut kur ir pasaules robeža. Kas tur tālāk ir? Nu, kas ir tālāk? Nu, saki godīgi, nezinu. Nezinu. A, varbūt kaut kas te mums ienāks, kaut ko mēs atklāsim jaunu, nu, tad pabīdīsim to robežu drusiņu tālāk. Skatāmies šeit mikroskopā, ejam dziļāk, sīkāk, vairs neredzam ar parastu aci, optika, redziet, nerāda vairs acu optika. Nu, mēs ņemam palīgā, dažni daras mikroskopus, tad optiskais mikroskops jau vairs nerāda, tad mēs ņemam elektroniskos mikroskopus. Tad mēs varam iet dziļumā iekšā. Nu, tad mums ir beigās aizējām kaut kur atcerēties, tagad pašlaik dot daudz runā par CERNu, par to zinātniskās pētniecības centru. Vai nekur fiziķi nodarbojas elementāra daļiņām, nu tās elementāra daļiņas jau, piedodiet, neviens nav ne saredzējis, ne sadzirdējis, ne sataustījis, bet tā ir netieši ar ārkārtīgi sarežģītas aparatūras palīdzību. Mēs domās, tas ir prāta skatījums, ja notiek tas, ko novēro, ko tās ierīces konstatē, tad ir tāda teoretiskā doma, ka tad ir, nu ir tur tās Higgsa bozons, nu tad viņš ir. Bet lai viņš tur būtu, nu tad ir jākonstatēt tās sekas. Viņš ir jākonstatē. Nu tas it kā ir konstatēts, bet tas ir netieši. Jūs zināt, nu fizikā, tiešie netiešie mērījumi. Laukums. Laukums ir netiešais mērījums. Kāda forma laukumam? Nu tāda ir formula matemātikā. Nu un tas ir tas rēķins, kā to dara. Šeit arī tur ir netiešie novērojumi, netiešie rēķini. Nu un saka, ir Higgsa bozons. Tā, nu, un šeit ārpusē nezināmais dziļumā un nezināmais tur augšā, nu tad tas viss kopā ņemot, ir tas visums. Laiks. Laiks ir kas? Mainība. Ja kaut kas mainās, tad mēs sakam, rit laiks, laika jau dabā nav, telpas jau ar dabā nav. Telpā ir tas, ko mēs novērojam. Redziet, mēs te novērojam to, kas ir ikdienā, te mēs novērojam to, kas ir kosmosā, te mēs novērojam to, kas ir mikropasaulē. Te novērojam. Te ir tā pasaule, šī te ir no tā materiālā pasaule, ko mēs novērojam. Bet arī pasaulē notiek mainība, mainības procesi, un tad mēs runājam pa laiku. Ir jēdziens mūžība. Mūžība ir tāpat kā visums, abi gali vaļā. Neviens nezina, ka kaut kas ir sācies. Būsim godīgi. Lielais sprādziens bija. Nu, kas spridzināja? Nu, varbūt, ka Dievs spridzināja. Nu, kādam tam vajadzēja būt, kas to spridzināšanu darīja? Vai, nu, labi, reliģija saka, Dievs radīja pasauli. Tāpēc, ka senais cilvēks bija novērojis, ka cilvēks daudz ko rāda. Es nezinu, cik viņi tālu saprata, kā saka, ka vīrietis un sieviete rada bērnu. Viena lieta, ka viņi to radīja tiešām. Otra lieta, vai viņi to apzinājās, ka viņi ir tie radītāji. Nu, kaut kādu nojaut jau bija. Un tad viņi deva jautājumu. Paklau, bet kas tad radīja pirmo cilvēku? Kas radīja to? Kas radīja pasauli? Un to nezināšanu faktiski saliek vienā vārdā. Dievs! Nu, šodien mēs sakam, nu, ja tu nezini, tad, nu, nezini. Bet, nu, var jau pieņemt, nu, ka kaut kas ir radīts, bet mums jau nav nekāda pamata par to runāt. Vai tās lielais sprādziens ir bijis vai nav bijis, klāt neesam bijuši, arī nevaram spiest. Bet tās ir tādas interesantas domas un visu cieņu. Tikai nevajag jukt prātā. Un nevajag kāds iedomāties, ka tie bija tikai tā un tikai tā. Bet tās ir interesants cilvēku domas. Nu, pasauli. Pasauli sastāv tāda, tā ir pagātne un tagadne. Nu, nākotne ir tā, kas vēl būs tālāk tur. Nākotne nezināmā. Pagātne, tik tālu mēs to pagātni zinām, bet kas ir tur dziļāk, nezinām. Nu, nezinām. Un te ir kapu plāksnīt. Cilvēks piedzima tad, nu, un aizgāja nebūtībā tad. Tā. Nu, tā būtu tā mūžība. Pasauli ir dažādas uzbūs mainīgi ķermeņa kopums, zin. Ķermeņus un vides ar telpas iezina to, raksturo tālāk telpa ir īpašība, kas raksturo šo te pasauli šajā aspektā. Tās ir ķermeņa vides telpiskums, telpa telpiskums, geometrija, lūk matemātikā. Nu, taču visiem zināms it kā lietas, bet šeit ir kopskats. Jo man vienmēr kāds gribās, lai skolā skolotāji lūk šīs te domu kartas saprot. Un pēc tam iespēja robežās, atbilstoši bērna vecumam, pavēr bērniņam arī to viņa garīgo pasauli paplaši. Lai viņa redz, nu, šī gadsimtā, 21. Gadsimtā, nu, kāda tad tā pasaulīte izskatās, cik tālu cilvēks ir izdomājis to savu stāstu par pasauli. Tas ir cilvēku doma radīts. tu ko novēro, tā ir viena lieta, bet tas viss, kas galvā pēc tam notiek, tas ir doma procesi. Nu, un procesi, tādā tas ir laiks, un te ir par ilgumu runāt. Garš laiks, nu, labi nav teikt, ilgs laiks, bet arī ikdienā mēs jau putrojamies ar vārdiem, kas ir garš un īs un ātris, un, nu, tā ir ikdiena. Bet, mīļie draugi, šis studija, kurs nav ikdienai domāts, tas ir domāts, lai sakārtot savu domāšanu. Un šāda te bezjēdzīga, es teiktu, neprecīza vārdu mētāšana, nu, tā ir tiešām tāda pļāpāšana, trokšņošana, vai ne? Bet, nu, tā jau var dzīvot. Tā jau var dzīvot. Tā. Doma, domāšanas sakārtotība, jeb sistēmiskums. Latviešu valodā sistēmiskums, tas ir tā ir sakārtotība, vārds sistēmiskums, nu, tas ir atkal svešvārds, bet šos divus vārdus, jā, nu, tos vajag gan vienu, gan otru saprast un lietot, bet to kārtību, redziet, man gribas, tāpēc, ka latviešu valodā es varu uzreiz paskaidrot, kas ir sakārtotība. Angļu valodā es lietoju vārdu arrangement, arrange, let's arrange, sakārtot. Bet, nu labi, te var runāt arī tā. Tas angļu valodā būs disorder, disorder, nekārtība, un tas ir order. Nu, citās valodās arī var sameklēt, ja? Bez pariādāk un pariādāk. Un te ir uparēdušanest, krievu valodā. Mīļi draugi, tie ir vārdi, ar kuru palīdzību mēs aprakstām savas domas. Nu, un šeit latviešu valodā, nu, es lietoju vārdu sakārtotība. Un te ir tā sakārtotība vienā galā ir nekārtība. Nu, ja sakārtotība ir nuli, tad tā ir nekārtība. Ja sakārtotība ir viens, nu, ideāla, pilnīga sakārtotība, tā ir to savs pakārtība. Bet reālā dzīvē nav tās galējības, bet mēs kaut kur šeit esam. Noteikti sakārtotība, kas rāda samēru starp kārtību un nekārtību. Nu, tas viss ir tur ar vārdiem atkal uzrakstīts, un šīs domāšanas sakārtotības apzināšana. Vienbrīd mūsu tās domas kaut kur ir nesakārtotas. Studiju procesā, ikviena studija, kuras sākumā zinām nesakārtotība. Pirmo reizi uzzirdat to, to, to. Mīļie draugi, to es labi zinu, ka mēs tikāmies pirmajā lekcijā. Bet nu man cits nekas nebija, jums arī nekas nebija. Mēs lecām ūdenī un sākām peldēt. Un pēc tam beigās jūs iemācījāties peldēt. Nu, nu, tas ir vēl tāds piemērs. Un tāpēc, ja sākotnēji kaut kas ir nav kārtība, to mēs varam sakārtot. Nu, un cik tu kātru katrs sevi sakārto, nu, tas ir jautājums. Satiekās divi cilvēki, vienam ir sakārtota doma, otram ir nesakārtota. Nu, viņiem sazināties savā starpā būs pagrūti. Nu, daktariem es parasti sakridziet, jums pacienti būs ļoti dažādi. Jums būs pacienti, kā saka, kur atsevišos jautājumos būs jums varbūt simtreiz gudrāk par jums visu to labāko ārstu šajā jomā. Šā laikā būs arī tādas situācijas, kur cilvēks ir, nu, nevisai augstu attīstīt dzīvnieks. Nu, lai man piedod, es jau nevienam, kā saka, negribu tā pāri darīt, tā sakot, bet, nu, fakts ir fakts. Kā fiziķis es skatos, kādi ir fakti. Un ja nav tā augstā attīstība, tad viņas nav. Tā. Nu, lūk, tas par sakārtotību šeit. Vēl drusiņ par sakārtotību. Drusiņ līdzīga bilde, bet tādā šītē stipri līdzīga bilde, bet šeit parādās iņiaņ. Pretmetu vienotība. Un šeit ir pierakstīts. Sistēma struktūras sakārtotība. Es nestāstu jums par to, ko sakārtotība raksturo. Nu, viņa raksturo ikvienu sistēmas struktūru. Tā struktūra var būt sakārtot. Varbūt nesakārtot. Jums sērkociņi varbūt sakārtot kastītē, nu, ar to galviņu uz vienu pusi skaisti, ja, un jums izbērt uz galvu, jums tās sērkociņi kā tādi ir nesakārtot. Bet jūs varat tur visādi sakārtot, visādi krustnīst. Bet skaisti, ka ir kārtība un ir nekārtība. Tā ir cilvēko izjūta. Pēc tam tad atrod dažādas kritērijas, kā tur teikt, kur tad ir lielāka kārtība, kur mazāka. Bet kārtība ar svešvārdu kosmos, tas vārds ir aizmirsies, ka kosmos nozīmē kārtību. Nu, pa kosmos runājot, redzēt, mēs skatām, jā, tur ir zvaigznes, viss tur ir kārtība, jā, tur ir kārtība. Un pa Dievu jau var saka, ka viņš esot tur kaut kur augšā, viņš pa mums gādā un tā. Nu, visu cieļu, jā, kārtība kaut kāda vismaz. Un ja cilvēks tic Dievam, tad viņam ir kaut kāda arī doma kārtība, viņa uzvedība, viņa dzīve ir saskaņota, nu, ar to kārtība, nu, kārtība, tad tas Dievs ir nolicis. Un tāpēc ar Dievu jēdzien jābūt ļoti uzmanīgiem. Nevajag cilvēkiem atņemt Dievu, jo daudziem cilvēkiem Dievs sakārto viņu domāšanu, un viņa tā dzīve kļūst arī saturīga. Un... Bet, ja tu esi sajūtas galīgi, un tev, tu nevar atšķirt Dievu no vēlna, no vēlna Dievu no sātāna, labo no nelabā, nu, tad tas ir drusiņ tā riskants variants. Nu, lūk, un šeit tālāk ir pateiks tas. Sistēmā mainoties, latviešu valodā mainība nozīmē izmaiņas un pārmaiņas. Izmaiņas tas ir tā drusiņ, kaut kas pamainās, teiksim, cilvēku temperatūra tur vienu grādu uz augšu uz leju. Pārmaiņas, nu, par temperatūru to nerunāsim varbūt, bet paņemsim, teiksim, ūdeni. Ūdeni uzvārīsim, ūdens iztvaiko, nu, tad tā ir pārmaiņa. Vai tad ūdens pazud? Nē, nu, ūdens mēs paši zinām. Mainījās ūdens agregāts stāvoklis, tā viņi sauc šo stāvokli. No šķidruma ūdens pārgāja gāzvēt stāvoklī. Nu, tam mums ir mākoņi, vai ne, un vispārējais, un tad atkal no mākoņīšu, kā saka, nolīst lietiņš, vai ne, nu, tad ir vismaz ūdens pilieni, bet, ka tas viss satiek uz zemes, nu, te ir paņška liela, un tad viss tās paņškas satiek kopā upē, un upa aiztek uz okeānu, un okeānā ir ūdens atkal, un turpat otrā galā no okeāna, kā saka, tvaiko ūdens uz augšu. Slavenais ūdens pilienu ceļojums, tas ir ļoti populārs stāsts maziem bērniem, ļoti gudrs, pareizs, labs stāsts. Un tās ir pārmaiņas, mīļie draugi. Cilvēku dzīve ir divas pārmaiņas lielas. Tad, kad cilvēks rodas no divām šūnām, nu tā pašlaik mēs uzskatām un nav dzirdams, ka kaut kas būtu savādāk izdomāts. Nu un pēc tam cilvēks atkal nu, sadalās arī atkal pārveidos fiziski. Cilvēks, kā mēs sakam, mirst, nu, bet miršana ir ļoti sarežģīta. Miršana ir garīgā un fiziskā. Ja fiziskie procesi nevar uzturēt vairs informācijas apret cilvēku organismā, tad viņš garīgi, viņa garīgā dzīve apstājas. Nu, pēc tam kādu brīdi tās fizioloģiskie procesi jau organismā turpinas, bet ne jau tie, kas uztur to garīgumu. Nu, beigu beigās, nu, tad, kā saka, cilvēks sadalās, nu, vai nu viņa krēmē, tad jau viņa sadala tīri mākslī, nu, ja ne, tad viņš kaut kur kapu kalniņā sadalās ļoti ilgākā laikā, un atkal pārvēršās, nu, kas ka nedzīvajā dabā. Nu, kauli tie vēl ilgi saglabājas arī tā. Labi, tās viss ir vidusskolas problēmas jau. Stāst par to, kā tas viss notiek, bet es jums atkal parādu kontekstu. Un šeit noslēgumā. Sistēmu struktūru parasti novēro struktūras ļoti zemu sakārtotības pakāpi. Tad, kad es struktūru pārmaiņu procesā sistēmu struktūru ļoti sistēmu struktūru Piedodiet, redziet, kā ir manā rātas, te staigā uz augšu leju. Sākam vēlreiz no gala. Sistēmu struktūru pārmaiņu procesā parasti novēro struktūras ļoti zemu sakārtotības pakāpi. Tad viena struktūra jūk nost, bet rodās jauna. Jo nekas jau nekur nav nepazūd. Bet šķietami ir nekārtība, haoss. Nu, ir ļoti skaists eksperiments, ko varētu rādīt, bet to, diemžēl, nerādu un neskaidro skolās. Tā ir parādība, ko sauc par kritisko opalescenci. Tā, ka jums iztvaiko ūdens un ir kādā trauciņā ne tas šķidrs, ne tā gāz. Tur gaisma neiet cauri. Tas ir tāds haoss, kas nav ne šķidrs, ne gāzveidi, ka tur pat gaisma neiet cauri. Eziet? Bet kāpēc es par to stāstu? Mīļie draugi, nu redziet, un šeit man palīdz mana paša zinātne, es pētīju fāzes pāreiz, protams, ne jau šīs te fāzes pāreiz, kā tur šķidrums un gāze pārvērš savastarpēji, bet es pētīju signus elektriskās fāzes pāreiz, nu, attiecīgās cietos ķermiņos, kristālos, un tur arī ir kubiska struktūra kristaliskā, un pēc tam, pazeminot temperatūru, mēs iegūstam tetragonālu struktūru, un vienu brīdi, Zinām, temperatūras diepa ir gan viena, gan otra struktūra. Gan viens, gan otra. Nu, kas tad tur īstenībā ir? Nu, nekārtība, haoss. Bet, mīļie draugi, tur ir jau tendences, un man arī, kā saka, disertācijā, kur biju, tur mēs izlēdu cauri, parādījām, kādas tendences ir pamatā šī haosā un kas noved pie jaunas kārtības. Kāpēc no kubiskās struktūras, tenies manos kristālos, nu kāpēc tur rodās tā tetragonālā struktūra? Nu tas viss ir izskaidrojams. Nu vismaz man tur tenies manos bārī titināt kristālos, polikristālos. Pēc tam vēl taisīt cietos šķīdumus, nu tur diezgan piņķerīgi viss, bet man laimējās strādāt jūsu gados ar šādām sarežģītām sistēmām. Un tas man viss rosināja domāt. Jūs domājat, ar kādreiz, kur tas Androgus tagad te stāst visu to? Nu, piedodiet, man tāda ir man dzīves pieredze. Jums ir sava dzīves pieredze, kas tagad veidojas. Nu, jauki. Nu, lūk, tātad haoss raksturojas arī ar zināmu tendenci no haosa kaut kam rasties. Jo haoss neradās atkal ne no kā. Pirms haosa bija kāda cita kārtība, struktūra, pēc tam atkal būs kaut kas. Nu, un tad gudrojot, var tur bija lielais sprādziens vai mazais sprādziens, kas tur ir bijis, un atceraties, abi gali mūžība ir vaļā. Neviens nav bijis pie pasaules radīšanas klāt, un runāt pa pasaules bojēju, nevajag runāt pa pasaules bojēju, mīļais cilvēki, tu gan iesi bojā. Bet liec pasauli mierā, pasauli iztiks arī bez tevis. Tā. Nu, tas te viss tā drusciņ ir parakstots, un vēl atdziežos pie šitā, šeit mēs sastopamies ar šo te dialektiku atkal. Nekārtība un kārtība. Divi pretmeti, kas ir kopsaistībā. Un vienbrīd dominē nekārtība, vienbrīd dominē kārtība, un ja izteikti dominē nekārtība, tad mēs sakam, tas ir haoss, bet pēc kāda brītiņa, kā saka, mainoties ārējiem apstākļiem, mums jau rodās cita jauna kārtība. Dzīvojām mēs Padomju Sociālistisko Republikas Savienībā. Kādā savienībā mēs tagad dzīvojam? Eiropas Savienībā. Es neiešu iekšā detaļās. Tur ir viss struktūra cita, cilvēku attiecības citas, viss ekonomiskie procesi ir rit savādāk. Nu, bet cilvēki dzīvo. Bet sabiedriskās iekārtas vai struktūras ir dažādas. Vai arī īpašības ir dažādas. Un cilvēkiem īpašības arī mainās. Par to mēs runājam, ka par personību runājam. Labi, skatam tālāk. Nu, tagad mēs paskatīsim dažos vārdos, bet tikai arī dažos vārdos tā, no putna lidojuma, par sistēmu teoriju. Šo to vēl. Sarkanā daļa. Sistēmu teorija, vispārīgi zinātniska teorija par domāšanas sistēmiskumu. Nevis par domāšanu vispār, par, nu, vispārīgā teorija par domāšanu, tā ir psiholoģija. Bet, ja mēs ņemam no domāšanas, akcentējam to sistēmiskumu, tikai lūdzu nesakiet sistemātiskumu. Sistēmiskumu, šo sakārtotības momentu. Ja, mēs tas, ja mums tas interesē, un studiju kursā mēs tieši par to domājam visu laiku, tad... Lūk, tā ir sistēma teorija, kas ir tā vispārīgā teorija. Un tā ir teorija, kas ir der dzīvam, nedzīvam, sabiedrībai, atsevišķam cilvēkam, mikropasaulē, visur kur. Jo cilvēka domāšana rit sistēmiski. Sistēmiski. Tā sistēma teorija vēlreiz tātad, tā ir tā sakārtotā atveidošana, jā, bet tās vispārīgās frāzes. Sistēma teorija, kā vispārīgi atsevišķās mūsu dzīves jomās, sauc par sistemoloģijām. Jā, mīļa draugi, tie ir vārdi. Ja tikai par domāšanu mēs runājam, tā ir sistemoloģija par domāšanu. Nu, mēs domājam par domāšanu. Atsities pirmā lekcija. Padomāsim par domāšanu. Nu, to mēs daram. Un šodien noslēdzam. Nu, tā ir sistemoloģija. Bet es jums parādu, ka... Tā sistemoloģija seko vispārīgākajiem principiem sistēma teorija, kas dod visām sistemoloģijām, izglītības sistemoloģijai, personības sistemoloģijai, pētniecības sistemoloģijai, studiju kursu domāšanas sistemoloģija, to vispārīgo rāmi pamatu. Nu, te jāsaprot vispārīgais un atsevišķais. Un cilvēkiem daudz uzgadījumās ir grūti tikt vaļā no atsevišķiem priekšstatiem. Un pacelties un uz vispārinājumu. Uz vispārinājumu. Cilvēki parasti dzīvo tā ikdienā, nu, tik, cik degungalā ir redzams, tas atsevišķais. Bet vajag vispārināt. Šodien mums nav Aigars, nezinu, kur ir pazudis drusiņ. Viņš ir brauks uz Ameriku vasarā tagad pastrādāt. Ļoti jauki. Nu, es parasti saku, Amerikā. Nu, aizbrauc uz New Yorku, paskaties debes skrāpes, paskaties visu to, un tu vari nebraukt tur uz Čikāgu, vari nebraukt vēl citur, kur visur citur, jo tur tie debes skrāpi ir tādi paši. Bet, nu, aizbrauc varbūt Čikāgu, aizbrauc, un pēc tam izdara vispārinājumu. Un tad tu atbrauks atpakaļ uz Rīgu, un tad pieraudzīs, nu, mums tas tie, nu, nekā debes skrāpīs, nu, tur 20, 30, 40 stāv, nu, tas jau nav skrāps. Bet tie vispārinājumi ir. Tā, nu, lūk, domāšana par domām domāšanu, tas viss jums jau ir, te, nu, es negribu to atkal liekurēs, vēlreiz malti, teikumi ir drusiņi savādāki, akcenti drusiņi savādāki, bet viss grozās ap vienu un to pašu. Nu, un šī te bildīte, nu, man viņa tā ļoti iepatikās, te es, protams, viņa drusiņi apstrādāja, te ir tā sistēma, tas veselums, bet tam veselumam redz to iekšējo vidi, kas tur iekšā ir. Nu, es tagad īsti nezinu, kāda te tā doma ir. Vai, nu, kas ir tas, tā sistēma lielā? Ei, tu sazini. Nu, šitās ir kā zemeslodītis. Nu, zemeslodis, nu, liksim ir zemeslodis, nu, planētas vai kaut kas. Nu, bet kādā ir kaut kāds bumbiņš, kas ir iekšā lielajā bombā? Nu, viss. Tā ir sistēma, sistēma ir iekšējā vide, un tere ir no tās ārējā, iekšējās vides kaut kas ir ārpusē arī. Nu, tā ir tā ārējā vide. Tā kā arī šāda bilde, es domāju, daudzos gadījumos mākslinieciski tēlēnajiem cilvēkiem, viņiem ir jāstāsta, rādot šādas bildes, bet rādot šīs te struktūrētās bildes, tās domu kartas, viņiem daudzreiz nepatīk šādas te, šāda zīmējumi. Toties inženieriem, kuri rasējums taisa, elektroniķi schēmas veido dažādas, optikā jūs skatāties staru gaiti lēcās, nu tur ir, nu tur, 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 ir, tur ir pavisam cita vizualizācija. Tā, nu tas tik daudz par šo te sistēmu, atkal tie paši vārdi paskaidrot vēlreiz, un šeit ir parādīti tie trīs lielie pamatvārdi, kurus es parasti iesaku. Pirmkārt, kas ir sistēma, nu tas tur ir uzrakstīts, pārunājam, tad sistēma raksturojas ar struktūru un visu to, un tur ir vārds sakārtotība. Un tas jau iepriekšējā bildē mēs skatījām, kārtības, nekārtības, samēra raksturojums, tā ir sakārtotība. Un sajūtamās pasaules parādības tiek apzinātas, veidojot atbilstošas sakārtotas domas struktūras. Bet tā ir tā sistēmiskā domāšana. Mēs veidojam šīs te domas struktūras. Sakārtotas, nesakārtotas, dažne dažādas. Un atbilstoši pēc tam šīs domas varam materializēt. Un, ja mēs esam sakārtojuši savas domas, nu, tad mēs varam materializēt tās domas arī, un tur kaut kas sakārtots iznāks. Un tāpēc jūs labi saprotat, ka, ja mūsu galvā ir putra, nu, pēdiņās sapratāt, ja? Nu, tad mēs neko vairāk pa putru tur arī, tenī reālajā pasaulē neiztaisīsim. Mēs nesaliksim lietas kopā, neviena mašīna tehniskā ierīce, vai pats Dievs jūs gribat pārstādīt orgānus, mediķi, nu, tomēr arī jāzina, no kurienes ņem to vienu orgānu un kuru to orgānu likt atkal tam otram cilvēkam. Tur ir sakārtotība dīša. Līdz sīkumiem, līdz sīkumiem. Nu, redz, tad tā ir sakārtotība, un šeit ir pats galvenais, visa cēlonis ir visa kopsaistība, nu, tā ir superatziņa. Tā ir superatziņa. Senie cilvēki šī situācijā par cēloni teica, Dievs, Dieva pirksts, un šo baldienu vēl ļoti daudz cilvēku cieniem, cilvēki saka, tā ir kaut kas augstāks. Nu labi, tās ir tavas domas, kad ir kaut kas augstāks. Visu cieni. Ikdienas dzīve to mums tiešām tā rāda, kad vienmēr kaut kas augstāks atrodas. Bet vai tenī visumā ir kaut kas augstāks? Jā, kosmiskais hierarhs, lielais radītājs, ne nu tie ir skaisti vārdi, bet viņiem nav saguma. Mēs jau neko nezinām par to. Es personīgi saku, tas ir nezināmais, un kā šo nezināmo nosauc ar kādiem vārdiem, nu tas ir, ja mēs visi saprotām, ka ar to vārdu mēs apzīmējam to, ko faktiski mēs visi kopā sakam, ka tas ir nezināmais, nu viss ir kārtībā. Nezināmais. Tā, nu un kopsaistība, tas ir tas arī pamatjēdziens, sistēma teorijā, kas parāda cēlonību. Un tie ir tie trīs lielie vārdi, manuprāt, kurus vajadzētu tā kārtīgi izprast, izprast. Saprast, vienkārši paskatīties, kā tas vārds ir definēts, un pēc tam, kā tie vārdi iet kopā. Kāds sakars ir vārdam sistēma ar vārdu sakārtotību, un kāds ir vārdam sakārtotības saistība ar saistība ar vārdu kopsaistību. Un tad, kad mēs šīs tikai trīs šādus te vārdus savstarpēji varam saprast, kas ir katrs atsvišs un izprast, kā tas viss kopā iet, nu tad jau tas kaut kas mums doma pasaulē ir sakārtojies. Sistēma uzbūs hierarhiju. Atcerieties, es jums rādīju tur baznīcas to altara struktūru, to es tagad te neparādīju, jo, nu, liksim mierā, kā saka, šīs tie lieliskās altara veidojums. Bet šeit ir tāda formāla skēmiņa. Izolēta sistēmā nepārtraukt iekšējā vidi. Kas tas ir? Tā ir šis te rīņķis. Nu, mēs redzam it kā rīņķa līniju. Nu, iedomāsimies, ka te kaut kas iekšā ir. Bet tur nekas nav redzams. Tātad tā ir nepārtraukta vide. Mēs nezinām, kas tur ir iekšā. Vai arī zinām man, bet nesakam. Tā, bet kas ārpusē ir? Nekā nav. Tātad tā ir izolēta sistēma ar nepārtrauktu iekšējo vidi. Tas ir viss prastākais, kas var būt. Īstenībā jau tā gluži nav. Ārējā vidē ir vismaz es esmu, jo es to riņķu zīmēju. Vismaz divi. Bet parasti es sev nolieku maliņāri, uzzīmē tādu riņķu, no kas tas ir? Nu, kas tas ir? Nu, ja tu sazini, kas tas ir? Tā ir sistēma izolēta, nekas ārpusē nav. Ārējās vidas te nav redzama. Nav redzama vismaz. Un iekšā nekas nav redzams. Tās ir tādas īpašas situācijas. Es jau varu uzzīmēt arī tādu melnu punktiņu. Un arī tas ir melns punktiņš, kas ir iekšā. Nezinu. Nezinu. Kāpēc runāju par melniem saurumiem tagad? Tāpēc, ka pašlaik nav nekāda doma, kas tur iekšā ir. Melnais ķermenis, ja melnais ķermenis, nu, ir melnais ķermenis. Nu, labi, liksim atkal mierā šos te. Jo nevajag ietrinis modernos vārdos iekšā. Tas viss ir ikdienā tāpat saprotams ir atsevišķi. Lūk, tas ir tas. Un šeit tā pati domu karte var arī šādi izskatīties. Tas ir tas veselums. Un šeit, nu teip, nekas nav parādīts. Kādas ir saites ar kaut ko citu? Nav, te nav citas schēmas. Paskatāmies šeit, te ir parādīts sistēmas iekšējā vide. Te ir melnā un zilā bombiņa. Šeit ir uzskatāmāk. Redziet, tā ir sistēmas iekšējā, pie tam diskrētā vide. Redz, te ir viena ķermenis daļa, te ir otrs. Divas kopsaisītas daļas, divas. Nu, varbūt, ka trīs, varbūt, ka simts. Varbūt, ka vienā kubika centimetrā ir cik tur 10-23 Avogadro skaitlis, nu tur, nu, ja mēs ņemam, kā saka, gāzi vai kaut ko tādu, nu, apmēram tik daudz 10-23 pakāpē ātomu, molekulas. Un sistēmas uzbū vēl sarežģītāk, bet šai daļiņai var būt vēl divas citas daļas iekšā. Daļai ir savukārt daļas. Un tā mēs ejam uz leju, un tā te mēs varam iet arī uz augšu. Ja es nāku no šajienas, tad es ieraugu vispirms, ka te vēl viena šitāda, tad man ir šīta zilā bumbiņa, pēc tam tā zilā bumbiņa iet kopā ar šito bumbiņu, kur savukārt sastāv no dzeltenās un rozā bumbiņas, un izveidojās šīta sākotnējā bumbiņa. Tā ir sistēmiskā domāšana. Šādā te vizuālā zīmējumā. Tas tie nav atspēri, tur nekādi tēli nav, tie ir zīmējumi. Šī te bumbiņa ir zīme, tikai jautājums, kāda zīme ir nozīme. Nu, ieklausieties latviešu valodā. Ir zīme, un zīmei ir nozīme. Tas, ka tu nozīmi var nezināt, nu tā ir tava problēma. Ja tu nezini, nu papras, ja noskaidro kaut kur, ko zīme nozīmē. Šoferu tiesības neiegūsiet, ja nezināsiet ceļa zīmes. Nu, taču vēl daudz dažādas zīmes. Naudas zīmes, vai ne? Nu, naudas zīmes. Tā ir arī tikai zīme, es jau viņu nevaru. Bet tā ir zīme, kā saka, nu, kad tu var aiziet uz veikalu, un tā ir laba zīme. Un tu dabūs pretī kaut ko tādu, ko tu vēl pēst. Tās taču visas ir sarunas vidusskolā. Bērngārzā lūdzu Bērniem ļoti vienkārši vai grādīt matriošku, vai ko parādīt, kā te ir divas matrioškas, tā ir vienā lielā matrioškā, šitās divas lielās matrioškas ir vēl vienā lielā matrioškā, un tā tālāk. Piemērs, nu, mīļi draugi, domājiet pašu piemērs. Atkarībā no situācijas, nu, tas viss jums noderēs. Un šī te bildi vienkārši tādus, tas pa, tā pati, tās pašas sistēmas uzzīmētas citādi. Te ir tātad divas daļas, kas veido iekšējā vidi. Šī ir iekšējā vide, bet nu, iekšējā vidē tur nekas nav parādīts. Iekšējā vide nav parādīta. Šeit jau ir parādīta, šeit ir parādīta iekšējā vide, un pie tam vēl te mēs redzam, ka šī te, te vēl vajadzētu savulgt šitā varbūt, ka šī bumbiņā ir šīs te divas bumbiņas iekšā. Un šis ir viens līmenis, otrs, trešais. Nu tā ir hierarhija, tās ir hierarhiskās struktūras. Es negribēju šeit atgādināt jums skolu, kur ir desmitnieku skaitīšanas sistēma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un tas ir viens desmitnieks. Pēc tam es paņemu kāju pirts klāt, un tur man būs otrs desmitnieks, un man jau ir divi desmitnieki. Un tā pamazām uz augšu. Ja gan man ir viens desmitnieks, nu es viņu varu sadalīt desmit daļās. Katrs pirkstiņš ir viena desmitā daļa. Liziet, nu, kas var būt vienkāršāk, bet tas ir jums, jums liekas, tas ir, nu jā, tiešām vienkārši. Bet, mīļa draugi, pacelties savā domāšanā, lai jūs saredzētu šeit sistēmiskumu. Šo vārdu nevajag lietot maziem bērniem, ka jūs stāstīsiet. Bet spēlēties ar viņam, viens pirkstiņš, divi, trīs, četri, tip kopā, aha, piecus pirkstiņus sauc jau par dūrīti. Te ir vēl pieci pirkstiņi, atkal dūrīti. Cik dūrītas ir? Divas dūrītas. Nu tā taču ir matemātika. Elementārā matemātika. Šodien, zenājot mobilos telefons, vietāluruņus, baidos, ka šī elementārā domāšana kaut kā var arī neattīstīties. Bet attīstās kaut kas cits. Attīstās kaut kas cits. Jo bērni apbrīnojami labi orientējās visā tādī bīdīšanā, un viņi zina, ko kur bīdīt, kur ko piespiest. Bet es vēroju savus mazmeitas. Mēs pat jautāju, ko tu dari, ko tu dari. Es tā nedaru. Bet es taču nedrīkst viņām spiest darīt viņām tā, kā es darīju bērnībā. Interesanti laiki, ļoti interesanti. Nu, re. Nu, mīļie draugi, jūs jūtat faktiski jau, nu, tālāk, man liekas, ka varbūt būs atkal viegli, šis bija tāds grūts punkts, jo hierarhiskās struktūras, vispār pasaules uzbūves hierarhija, un arī procesa hierarhija, nu, tā godīgi sakoties sistēma teorija jau pilnā tvaikā. Hierarhiskās struktūras varbūt ļoti sarežģītas, un, mīļie draugi, visi blēži, kas pašlaik taisa schēmas dažādas, ja, lai tā papietu nodokļus un tā. Tie ir gudri cilvēki, viņi prot sistēmiski domāt. Viņi ir gudri, nu, bet negodīgi, tāpēc, ka viņi to savtīgi visu dara, savu interešu vārdā, lai apčakarētu pārējos. Bet viņi ir gudri, sistēmiskā domāšana ir attīstīta. Un tie, kas varbūt grib to labo dzīvi veidot, viņi nav tik gudri. Viņi labi cilvēki, jā, bet viņiem pietrūst gudrība. Nu, un tad ir tie gudrie nelabie cilvēki, viņus apčakarē. Viņš, ka tā interesantā pasaule ir iekārtot. Domājiet, domājiet. Arī pēc tam, ka šī te pēdējā lekcija būs beigusies. Tā, nu šeit, nu tur tā bilde ir skaidra, tā tad tur vēlreiz atkārtojās sistēma teorija, tā ir sakārtotība kā sekas, kopsaistība kā cēlonis. Šī te bilde, viņa draugies to uzzīmē laikam pirmo reizi jums. Šādā veidā, šādā formā, jo es nemitīgi arī meklēju, kāpēc iespējas vienkāršāk un skaidrāk, nu, izteikt savas domas. Nu, šo te bildīt es uzzīmē tagad šādā te formā. Sistēma īpašība vispārīgā klasifikācija. Mīļie draugi, jūs ziniet, ir sistēma, sistēma ir iekšējā ārējā vide, un sistēma raksturo īpašības. Visi. Cilvēku interesē sistēmu īpašības. Nu, kāpēc tam mums vispār par to sistēmiskumu jārunā? Tāpēc, ka mums ir jādzīvo. Dzīve ir vajadzība apmierināšana. Lai vajadzību apmierināt, mums ir jāveic cilvēku darbība. Nu, un tad tur iekšā ir vajadzīga tā sistēmiskā domāšana. Un mūs interesē ķermeņi parādības, kas ir mūsu apkārtējā vidē, jo viņas tās parādības mēs izmantojām savā dzīvē. Ūdentiņu vajag, lai padzertos? Vajag. Ko vēl vajag? Puisim meitene vajag? Vajag. Meitene puisi ar vajag? Nu, arī vajag. Automašīna vajag? Nu, tad, kad viņu vajag, tad viņu vajag. Un visu laiku ir vajadzība apmierināšanas. Bet kāda automašīna tevi interesē? Ha. Tevi interesē tāda automašīna, kurā ir tādas īpašības. Pirmkārt, ja tā ir automašīna, tad lai vismaz lai riteņi griežas. Neaiziet uz autoveikalu un nenopērkat automašīnu uz šķetkantīgiem riteņiem. Vai vispār bez riteņiem. Es runāju ļoti šērpjoni, bet es jau pievērstu, mēs saka lūdzu meitenes, kādu puisi jūs meklēt? Nu, ar tādām īpašībām, nu, kādas jums vajag? Pieš kā viņu vajag? Nu, tā jūsu darīšana, pieš kā jums to puiku vajag. Bet tam puikam jābūt tām īpašībām. Ja viņas ir, tad krapcū, ņemat ciet, nu, ja nav, tad triecat bekot. Bet puiši ar jums apiesies tāpat? Bet tās ir cilvēku attiecības, mēs esam viens otrām vajadzīgi. Mēs atkal paņem šo jaunības piemēru, puisi smegteni. Nu, šī kolosāli. Nu, bet, nu, viņa cilvēku vajag priecāties. Un galvenais, ja tu gribi, tā tad es jau meiteniem laikam teicu, ja tu gribi, lai jūs mīlētu, tad esiet vajadzīgs. Ja mīlestība ir augstākā vajadzības apmierināšanas forma, es baudu dzīvi, es esmu apmierināts, es esmu laimīgs, bet procesā es mīlu procesu, tāpēc, ka es tuvojos tam mērķim, vajadzības apmierinājumā. Bet, lai tas tā būtu, tāpēc jābūt drusiņi ar skaidru galvu. Labi, tas bija akcents, lai pievērst vēlreiz uzmanību sistēmu īpašībām. Un te ir īpašība tāda ar hierarhiju. Mīļie draugi, visām sistēmām, kas ir visas sistēmas? Tās ir visas parādības, jo šeit nebija kaut kur iepriekš bija. Kas ir pasaule? Pasaule ir daudzveidīga parādība kopums. Trīs vārti tikai. Parādība kopums. Parādība. Un katra parādība, tā ir tā sistēma. Un ja jūs sakat, jums vajag tādu parādību, jums vajag tādu ūdeni, jums vajag minerālu ūdeni. Lūk, tas ir konkrēta parādība, minerālu ūdens pūdeli vajag. Nu, tad jūs iesiet uz veikalu un meklēsiet to pūdeli, kurā ir minerālu ūdens. Un tad es tagad saku, tā lielā teorija pa sistēmu īpašībām un tā tālāk. To visu vajag prast sasaistīt kopā ar ikdienas dzīvi. Aiziet uz veikalu un uzvedieties sistēmiski tur. Padomājiet, ko jums vajag, un jūs izvēlēsieties to, ko jums vajag, faktiski pēc īpašībām. Maizi pērkot, jūs pirksit tādu ķermeni, kuram ir tās īpašības, kas ir maizē. Nu, barības, vērtības un tā tālāk. Tāpat tās, kā saka, šķidrumiem. Var jau tur pat blakus šnabu var nopirkt. Nu, bet sadzēsties šnabu, kā saka, atsiepsiet kājas vēl. Bet skaidrā būtu ūdentiņi, kā saka, to, cik 5 litrus dienā vajagot tā, lai organismu skalojās, bet nu 5 litri, jā. Kur ir pievieši? Nu, tur litri bija, jā. 5 litri tas ir asins. Jā, asins. Daudzums cilvēku ķermenī. 2 litrus, jā. Ir kādreiz, tu ej pie dakteriem, tur, kur jā, tad tev ir jāizdara litrs ūdens, nu, lai te attiecīgi, nu, lai dakteris pēc tam te visu var apskatīt ultraskaņā vai kā tur. Nu, labi. Es runāju it kā augstas lietas, bet tu pat momentā es nemitīgi velku klāt reālos piemērus no ikdienas. Jūs nesat pieraduši pie tā. Jūs saprotat, ka Andronkuls faktiski ņem pamatā ir tā realitāte, kas mums ir dzīve, un pēc tam mēs paceļamies teorijā, nu, bet pēc tam jau atkal es nevaru garantēt, kas notiek jūsu galvās. Es atkal laižos lejā. Un visiem ķermeņiem, visām parādībām ir raksturīga uzbūve, un ar uzbūvi saistīts ir jēdziens telpa, pa telpu es jums pateicu šodien nedaudz, Un otra īpašība, kas ir raksturīga ikvienai parādībai, ikvienai sistēmai tātad, jo ikviena parādība atveidojas mūsu apziņā, nu, doma pasaulē kā sistēma, arī mainība. Un mainība ir saistīta ar iezinu laiks. Telpo laiks jau dabā nav. Dabā ir tās parādības, un tad, lai mēs šīs parādības raksturotu, nu, mēs izdomājam tur tādus vārdus kā telpa, laiks, un tad tur matemātika rodās, tad ir ģeometrija, tad, nu, laiks arī, nu, matemātikā laiks nav, bet, nu, fizikā ir toties. Lūk, paskatieties, divas superfundamentālas īpašība grupas, uzbūra un mainība, un pēc tam uzbūra. Ja ir uzbūta, tad ir sastāvs sistēmai, un sastāvs ir sakārtots. Un sakārtotība raksturo struktūru. Tātad ikvienam ķermenim ir struktūra, kāda viņa ir, vai nu sakārtot vai nesakārtot. Ūdens pilienam kāda ir struktūra? No tā ir kā jau šķidrumam. Jūs zināt, jums māc fizikā ķīmijā, kāda ir šķidruma struktūras. Kāda ir gāza struktūra? Un kādas ir cieps ķermeņa struktūras, kristāla struktūras, piemēram, polikristāli, nekristāliskās vielas, tur viss ir struktūras. Un tāpēc ir diezgan ilgi jāpamācās, jāiet visu tās skolās, augstskolās, lai lienītēm savu dzīves pieredzi sakārtotu. Bet ja augstskola pavada zili zaļi, zerot aliņu un staigājot pa ballītēm, nu, kā vecos laikos varbūt studenti darījuši ir. Es nezinu, kā tagad jaunie studenti uzvedās. Tad Dievs, kas jau pēc tam nav. Bet uz ballīti vajadzētu vaigu, vai ne? Un tādu vienu čipītu augstu, kā saka, jāņos jau var izdzert, nav nekādas kādi. Bet visam vajag būt šim te mēram samēram. Tā, nu, ne, kā ar mainību? Tas pats. Mainība ir sastāvs. Nu, taču ir mainībai sastāvs. Mainība notiek pa laika intervaliem, un vienā laika intervalā delta T, es tagad jau runāju tādā fizikālā matemātiskā, tur kaut kas notiek. Pēc nākamajā intervalā arī kaut kas notiek. Tās ir sastāvdaļas, procesa sastāvdaļas. Nu, piedodiet, nu, ko darīsim? Nu, dzersim ūdeni. Vienu malku es iedzeru, otru malku. Es nezinu, tur tie alus dzērāji, tie kaut kā tur, es nezinu, kā viņi tur, viņi tā lej iekšā, it kā tad tev es nebūtu jānorī nekas, tur tas alus, kā saka, iet iekšā kuņģī, kā pataisno. Nu, nezinu, tās ir viņa tehnoloģijas, bet normāls cilvēks pagal, maizīt kā ēd, nokošu gabaliņu, nākamo gabaliņu. Tā ir, tas ir process, ko sauc par ēšanu. Cilvēks ēd pa daļām, pa gabaliņam. Nu, mīļie draugi, izdomājiet paši. Automašīna brauc. Ritenis vienreiz apgriežas, maz gabaliņš uz priekšu. Vēlreiz apgriežas. Nu, tā mainība, ka cilvēks, ka automašīna pārvietojas uz priekšu, nu, tu taču redziet, tā mainība sastāv no daļām. Nu, matemātikā to sauc par diferenciālu rēķiniem, tā kā tās daļas saliek kopā, to sauc par integrāli. Nu, kas var būt vienkāršāk? Jā, bet es atkal jūs kaitinu to vārdu, kas var būt vienkāršāk. Viegli ir runāt pēc tam, ka tev tas ir pielecis, ka tu esi sapratis un izpratis. Un es ļoti ceru, ka jūs daudz ko esat sapratuši un izpratuši, nu, tagad par šīm 16 lekcijām. Bet nedomājiet, ka viss tagad ir beidzies. Nekādas beigas nav, es jau lekcijas sākumā teicu, ir atkal kaut kāds sākums. Un visu mūžu es joprojām turpinu ar interesi, sistēmiski attīstīt savu domāšanu, veidot dažādas domu sistēmas, nu, un gatavojoties šim te lekciju kursam, lūk, es nepatraukt meklēju skaidrākos, vienkāršākos variantus, kā sazināties ar jums, kā mazmētiņām pastāstīt lielās domas, šo vārdu nelietojot, kā jums pastāstīt par sistēmisko domāšanu, bet, nu, te ir cits līmenis. Nu, re, tā kā, lūk, tās ir sistēma īpašības. Un šo te bildi arī darētu paturēt, nu, redzes atmiņā un kaut kur un pierēdzi paskatīt un vienmēr paskatīties. Lai nav tā, ka tas sastāvs, kas ir šeit, tas nav tas sastāvs, kas ir šeit. Un tā struktūra, kas ir šeit, tā varbūt nebūt, kas ir šeit. tur ir daudzveidība. Un šī daudzveidība mums jāorientēs, nu un sistēmiskā domāšana palīdz orientēties. Tā labajā pusē, kas mums šeit ir. No labajā pusē, tur ir drusciņi tādi teksti, domāšana īstenojas atbilstoši fizisku un garīgu darbu kopsastībā, nu, vēlreiz miesa un garsts tiek akcentēti. Ikviena doma ir ziņa un informācijas vienība, kopā ar tās fizisko nesēju, to nedalāmā vienotība. Nu, nevar būt doma bez sava fiziskā nesēja. Es skatos, ka tagad jūs savas domas, tagad interesanti, var jau būt jūs manu domu, tagad es... to domu raidu jums, jūs izlaižat savu sevi un iedarbinat rokas muskulatūru, pirkstiņus, un pierakstat manu domu savā kladē. Nu, redziet, ir tā doma, un ir šitie fizioloģiskie visi procesi, un beigu beigās jūs tur sasmerējat, nosmerējat to balto papīru lapu, atstāt kaut kādu zīmes tur. Tā viss ir fizika. Nu, neteiksim fizika, kā šobrīd saprot fizika, bet tas ir fiziskās parādības. Domāju, vienmēr ir fiziskais nesēs. Tā. Un vārdiskā valoda. Vārdiskā valoda ir specifiska cilvēku domāšanai. Vārdi ir zīmes, kas apzīmē, lūk, domas. Un šeit paskatieties, šeit pats svarīgākais ir šeit alejas pusītē. Ievērosim, procesu un īpašību apzīmēšanai tiek izmantoti arī lietvārdi. Ne visi lietvārdi apzīmē tikai lietas. Tas ir liels, liels tāds apjukuma, iespēju, avots šeit. Jo mums zemapziņa kaut kur mums izjūtās, ja es saku lietvārds, mums gramatikā ir mācība, Latvijā lietvārds, ja? Un mēs domājam, ja tas ir lietvārds, nu tad tā ir lieta. Piemēram, skaistums. Skaistums, gudrība. Nu, miļā draugi, tās nav lietas. Bet vārdi, vārdi ir lietvārdi. Un tāpēc meklēt lietas šādas te, kur mums būtu tas lietvārds un lieta vienā saistībā. Nu, to mums nekas labs nesanāks. Nu, nav. Ko tu atradīsi? Tu atradīsi skaistu meiteni. Meitene atradīs. Skaistu grāmatu. Nu, skaistu vienkārši, nu, to vērtē, ka skaistu uzrakstīts tā tālāk. To lietu atradīs. Bet tā ir īpašība. Un īpašības bieži vien raksturo lietvārdi. Un ar darbībām ir līdzīgi. Ar darbībām tomēr ir vieglāk. Jo darbības vārdi tomēr, nu, lietvārdi te, kā saka, daudz nejaucās iekšā. Ja kaut kas mainas, nu tad tas ir darbības vārds, un mainība lūk, šīs uzbūvi ir viena īpašība grupa, mainība ir atkal īpašības, sastāvs īpašības, struktūra īpašības. Lietvārdi var tik izmantot visu šo īpašību, jo šie tie paši ir ko lietvārdi augšā. Īpašības vārdi, nu var jau te piegudrot klāt, izmaiņas strauji mainīties, strauji. Skaista meitene dzied. Nu, kas tur ir? Es nezinu, kā māc latviešu valodas tagad. Kā māc citas valodas. Lietvārds, bieži vien teikuma ir teikuma priekšmets. Pēc tam ir izteicies, pēc tam vispārējie. Tā ir teikuma mācība. Bet tur jau parādās šīta putra, ka mums ir jāsaprot, vai mēs runājam, ka skaista meitene dzied, tur jāsaprot, pa ko lieta notiek, kas notiek. Kad ir meitene, un tā meitene dzied, tā tad viņa kaut ko dara, viņa mainas, nu, viņa dod skaņas, un otrs ir, nu, ka viņa skaista. Bet varbūt viņa skaisti dzied, pati varbūt nemaz skaista nav, nu, pēc kaut kādiem kritērijiem. Stop, pietiek. Esiet uzmanīgi ar valodām. Aizbrauks uz Ameriku. Tā ir, jā. Nu, re. Klausies un domā, ko tie cilvēki domā, nu, runādami savā angļu valodā, angļu amerikāņu valodā, jo katrā štatā kaut kuru visā, tur piedzīvos brīnumu lietas. Bet mums jau tepat no Latvijā mēs varam piedzīvot brīnumu lietas, jo mēs ievazājam tagad svešvārdus, mēs lietojam dažādas, un ka beigās viss jau runā. Trokšņas jau ir. Bet tāpēc nevar kopā neko izdarīt. Iedomājieties, kas būtu kā ārsts sanāk pie operācija galda, un ka te visi tur sāk tur bakstīties. Nu, tur tas tā nav. Tur tiek ārkārtīgi rūpīgi strādās pie terminoloģijas, tāpēc latiņu valoda daudz kur saglabājas un vispārējais. Kaut gan, protams, latiņu valodā jau modernās medicīnas iekārtas jau tur nav nosaukuma. Tāpat kā nevienā bībelē nav pieminēti datori. Nu, tā ir tā laika gudrības grāmata. Nu, kādas ir gudrības tagad? Nu, tā ir kā mūsdienu lieta. Tā, nu, tas ir tā, vēlreiz pārdomām būt uzmanīgiem cilvēku saziņa sabiedrībā. Atsevišķi mēs runājām gan par saziņu, gan par sabiedrību, bet no nobeigumā, šī pēdējā lekcijā, es vēlreiz gribēju pievērst uzmanību. Tas arī viss, kāpēc es par to vēl runāju. Arī šādu te domas karti, tādu skēmu struktūru, es esmu uztaisījis jums pirmoreiz. Un tagad vienkārši gar acīm nobraucu. Ejam uz nobeigumu. Doma kartas par sistēmu teoriju cilvēku dzīves praksē. Nu, mīļie draugi, tas ir tas, ko mēs sākām. Tā ir lauva, tā ir lauvas trapece, un tā strādā pie, pilnīgi pie visiem cilvēkiem, visās pasaules malās, visādās valodās. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti būtisks. Vai ne? Un te ir parādīts struktūras, cilvēkdarbības struktūras, izziņa, apdoma, rīcība, bet jūs vēl apzināt, ka šitā izziņa savukārt atkal sastāv no izziņas apdomas rīcības. Šī apdoma sastāv arī no izziņas apdomas rīcības, un šī rīcība atkal sastāv apdoma izziņa rīcība. Šī pati, šis pats zīmējums ir parādīts šeit. Tas pats jau tas ir, tikai zīmējums ir pavisam citāds. Ir cilvēkdarbība. Šī cilvēkdarbība sastāv no izziņas apdomas rīcības, šī te līnija savieno, pēc tam šī te izziņa savukārt sastāv atkal no zilās, sarkanās un zaļās daļas. Lai nebūtu putrošanās, ļoti bieži šeit lieto citus vārdus. Nu, vienkārši, lai tā izziņa paliktu tur augšā, nu, un tā apakšā, nu, lieto sinonīmus, lai nejuktu šie hierarhijas līmeņi. Bet ikdienā, nu, ikdienā, redziet, ikdiena ir, to jūs paši jūtat, ikdiena ir diezgan nesakārtot. Un nav nekāda cerība, ka ikdiena kādreiz ar tur sakārtosies, jo tā daudzveidība, kāda valda pasaulē, cik daudzveidīgi ir cilvēki, cik dažādi viņi ir izglītoti, cik viņi ir attīstīti. Natanī sistēmiskā domāšanā, gan visādi citādi. Nu, tas, ka visi tur ļoti labi sapratīsies, sazināsies, un visi būs gudri un labi un mīļi un tā tālāk, jūs tā jūtat, ka nu, tā diez vai tas nekad tā nav bijis. Nu, un etu sazini, vai tas vispār kādreiz varētu arī būt. Bet tā ir tā parādītā sistēma struktūras. Šeit vēlreiz, es jums jau rādīju savā laikā, viena un tā par cilvēkdarbību var tikt vērtēt šādi. Cilvēkdarbība ir vajadzība, ir līdzekļi. Un pēc tam vajadzības apmienams. Izziņa apdoma rīcība. Šī pati vadība, ekonomikas un vadības fakultātē, biznesa vadība, tur ir vadība un izpilde, akcentējot vadību, tur šādi te nerunā. Bet vajadzētu gan tā parunāt, jo to, ko nevar šādi labi pateikt, to var šādi pateikt. Un ir vēl variants, jūs varat to pašu cilvēku darbību parakstrot šādi. Ir vajadzība, es apdomāju šo vajadzību, apzinos viņu, es gribu jau tagad, tā gribēšana ir, redzēt, es sākumā zila, pēc tam tā ir vadībā, tie arī ir vadība sākumā ir zila, pēc tam sarkana, tam krāsām šeit ir nozīme. Un šādu te bildi, ja šodien atnāk uz pēdējo lekciju, kā uz pirmo lekciju, šī skēma ir ķīniešu ābecs, tu nevis nekā nesapratīsi. Nu, tādā nozīmē, piedrošina, tas nav ķīnietis, kurš sapratīs, protams, bet nu, tā mēs tautā sakam. Un es gribu, ja man ir līdzekļi, es varu, nu tad es daru, tad es baudu, pozitīvu, negatīvu baudu, un beigās ir kaut kāds vajadzības apmierinājums. Atgādinu tikai, jo mēs ejam pašlaik pārējām sastrādāto materiālu, kopumā. Šobildīti. sarežģīta pēdējā lekcijā varu rādīt. Daudzreiz par to runāts. Te ir parādīts. Ir vajadzība. Ejam pirmo ciklu. Pirmā vērtēšana, gribēšana, apzināt vajadzību. Tālāk mērķu stādījums pieņemšu, piesaistam līdzi, saizījam šitie te. Sākam izpildīt. Un atgriežamies sākam atpakaļ. Un atkal izzinam, tad ir baudīšana, procesa mērķtiecības rādītāji. Baudi pozitīvu, viss kārtībā uz priekšu. Bauda, nu, nav īsti pozitīva, varbūt drusiņi negatīva. Vajag kaut ko darīt. Vajag mērķi mainīt, drusiņi lēmumu pamainīt. Varbūt, ka piesaistīt līdzekļus programmā, plānošanā kaut ko darīt. Nu, tas ir jādara. Izdariet to un ejiet tālāk. Nu, un ietur vēlreiz, variet ir vairākas reizes šitā iet uz riņķi. Un pašās beigās aizejam un paskatamies. Vai es esmu sasniedzis to mērķi, ko sākotnēji uzstādīju? Sasniegties rezultāts. Sasniegties rezultāts ir sākotnēji uzstādītais mērķis. Citas vienkārši izklausās arī, jūs tagad klausaties. Kamēr Andronkuls runā, baigi vienkārši izklausās. Man pašam tā ir bijis, es arī noklausos. Pēc tam saru, pagaid, kā tur īsti bija? Jo viena lieta, ka tu esi dzirdējis, un tādī brīdī liekas, ka viss ir skaidrs. Paiet 10 minūtes, vai pienāk otra dienā, un tad ir jautājums, vai tu esi piekonspektējis, vai tu esi kaut kā domājis līdz, ja tu esi vienkārši tur sēdējis. Nu, piedošana, tā ir jūsu katra izvēle, un es pēc acīm redzu, kā saka, tie, kas jūs nākat, nu, jūs ļoti racionāli izmantojat laiku, jūs sēžat, domājat, kaut ko piezīmējat, jums nav jāpiezīmē viss tas, kas ir uz tāfels, tāpēc, ka tas viss jums ir pieejams, tie zīmēmi ir jums pieejami, bet jūs piezīmējat kaut kādas savas domas, kas jums rosās, un lai tā doma nepiemirstos, viņa ātrāk pierakst. Nepaļauties uz savām jaunajām smadzenēm. Nu, man arī jāuzmanās, bet tā ir vecuma lieta jau, mani, kur brilles ir nolikts, un brilles īstenībā uz deguna ir, un tā tālāk. Bet ir jātrenējis. Nu, tātad šī te cilvā darbība, tās trīs vērtēšanas. Tā ir tā, un tā ir tā sistēma, tā ir procesuālā sistēma, redziet, tā ir mainība. Sākumā vajadzība tikai, pēc tam beigās ir vajadzības apmierinājums, nu, pavīd ir process. Un viss tas ir sistēmiski saliks pa plauktiņiem. Parādīt pētniecību. Jums ir pētījums jāveic. Studiju kurs ir pētījums. Ir jāveic pētījums, kas tas ir un kāpēc. Viss. Viss. A kas tā jāpēt? Sistēmiskā domāšana. Nu, kas tas ir? Prieš kā? Viss. Bet tā pētniecība ir tā. Brauc uz Ameriku. Nezini, kas kur kā. Nu, būs jāpēt. Kaut kur būs tā lienītie vienkārši jāiet un jāskatās, kas ir aiz stūra. Jāpēc kaut kādi, nu, visādi situācijas. Nepārtraukt pētniecību, jo tur ir daudz kādas jaunas situācijas būs. Tu nevar iemācīties tagad visu, kā saka, kas tev tur gaidīs Amerikā. Nu, es mierīgs. Tikai, varbūt, ka šitas var noderēt tā mierīgi, ka tu esi kaut kur vakarā iekūlies ķezā. Un tagad domā, paklaup, ko lai dara, kur es kļūdījos? Kāpēc man kaut kas nesanāk? Nu, varbūt, kad kaut kas var, tu atradīsi vājo vietu. O, pareizi, nu kur? Es neesmu apdomājis vēl visu tā, kā vajag. Izzinājis, man vēl vajag vienu dienu, lai apdomātos. Tukšu galvu jau nedomā. Kas apdomāties? Bet tev ir tie jēdzeni un tēli izstrādāti. Tev ir novērojuma saziņa bijusi. Apraksts ir, nu tad tu varas iet tālāk uz šito. Pēc tam dar šito. Un pētījums ir cilvēka darbība, un tā ir dzīves pieredze iegūšana dzīvē. Tāpēc es vēlreiz un vēlreiz atgādinu. Pētnieciskā darbība ir, pirmkārt, izglītība ir jābūt tādai, ka cilvēks pēta dzīvi. Nevis zubrī no mācību grāmatā, mācību materiālu. Bet priekš sevis to dara. Tas prasa laiku. Tas prasa laiku. Un tvaiku. Nu, tātad līdzeklis un laiks, viss šito kopā. Laiks jau arī līdzeklis. Un ja šī līdzekļa nav, nu, ko darīs? Nu, nav. Ja lai līdzekļa nav, tad nav rezultāti. Tā, nu, lūk, tas par šo te. Vienkārši trapec, vēlreiz trapec, uz atvadām. Nu, uz atvadām vēl pēdējās dažas bildītes, kas mums bija. Tā, nu, tā ir Pētera gaiļa situācija. Mīļie draugi, nu, es jums ļoti ar novēlu. Mēs tā sākām, varbūt sākām šeit, un tā mēs tā bišķiņ pacēlāmies, vēl bišķiņ pacēlāmies, tie bišķiņ tā kā apdomājāmies sarkanais. Tad mēs bijām šī stāvā pa šito loku paskatījāmies, tad mēs uzbraucām šite, nu, var te vēl uzkulties šeit, nu, var jau mēģināt tur arī uzkāpt. Un jo augstāk tā apdoma ir, nu, jo mēs redzam jau pilnīgi citu bildi, nu, un tad pēc tam mudīgi atpakaļ lejā, nu, tur, kur mēs dzīvojam. Putnē var, ērgļi un viss pārējie lido augstu, bet pēc tam viņi nolēžās lejā, lai pārgulētu nakti, un... Un pēst, pazertos. Lūk, tātad pacelšanās, nolēšanās, nu tā ir tā, arī mūsu studija kurs ir gājis pēc šīs te struktūras. Ļoti labi jūs to tagad zinat. Nu, manai draudzenē Vāvrītē, nu, viņš ar paklau, jūs taču esat maleši. Jūs taču esat maleši. Jūs esat labi pastrādājuši. Sev. Sev. Es tagad lasu jau darbus, ko man tagad sūta. Vau. Tur ir tik labas idejas. Es vienkārši jūtu, kā, nu, kā veidojās nu, tā jūsu domgaita. Un man ir prieks par to. Es neesmu pa velti strādājis. Jo, nu, kāda jēga man, nu, ko te man te kaut kas liels prieks ir tā tricināt, kā saka gaisu te. Nekāda vajadzība. Bet kaut kā man visu mūžu ir bijis darbs ar jauniešiem, ar studentiem. Nu, es esmu garīdznieks. Garīgā darba darītājs. Tikai laicīgais zinātnieku tips. To pašu dara, kā saka, arī daudz citi, nu, tie tradicionālie garīdznieki. Nu, re, nu, redz, Vāvrīte priecīga. Nu, Vāvrīte ar, kā saka, laikam, saka, viņi tu paskatīsies jaunos materiālus, kādas esot bijuši šogad jums ielikti. Tā kā viss ir labi. Nu, un pēdējā bilde atvadām pēdējā lekcijā. Pēc gada gads rit laika rats. Nu, šādā veidā mēs varam sadalīt arī to cilvēku dzīves ritējumu. Ir pirmā bērnība līdz 20 gadiem. Nu, dažām pirmā bērnība beidzās jau stipri agri. Citām visu pirmā bērnība iet līdz otrai bērnībai. Tā nekļūstot par pieaugušo. Tad ir pirmā jaunība, jūs esat pirmajā jaunībā pašlaik. Tad būs briedums. Nu, tā nosacīti. Un pēc tam ir otrā jaunība un otrā bērnība. Tā, skatāmies, kas ir šeit. Pēc gada rit laika razdarbs ir tas mērķis, kas nosver pats. Nu, es tā skatos. Redziet, es esmu piedzimis 42. Gadā. Nu, tad 25 gadi bija 67. Gadā. Tad es biju jau pabeidzis universitāti, arī nodēmējis gadu armijā. Nu, un es sāku tiešām, nu, vēl pēc gada es iegāju aspirantūrā, nu, es sāku pēc augstskolas darboties. 67. Gads 25 gadu vecumā. Pēc tam 50 gadu piedāns. Nu, es beidzu jau dekāna darbu. Tur tā pieredze tur jau viss sakrājusies. Zinām, mērā tāda. Nu, un pēc tam tālāk, nu, tad atkal darīju visu to, ko es te darīju. Kā saka, zinātnisko, izglītības vadības darbu visu. Un šogad, nu, šogad man augustā ir 75 gadu jubileja. Nu, tā tas viss te reāli izskatās. Un es jums beigās varu arī droši teikt to, ka, ja jūs esat universitātes vecajā mājā, fizikas un matemātikas fakultātē, bijušajā tagad datorikas fakultātē, tur, ka iet pa kāpnēm uz augšu, tur ir ārkārtīgi interesanta šāda mozaika, un tur ir rakstīts, dīžas domas dzimst sirdī. Nu, kaut ko tā dīvaina, nu, ko tā domas sirdī dzimst. Mīļie draugi, jūs labi saprotat, tas ir emocionāli tēlēnais izteiksmes veids. Un tas tikai rāda to, ja cilvēkam ir jūtas, prāts un griba, nu tad tur dzimstās idejas, viss notiek, un mums veidojas dzīves pieredze dzīvē. Nu, un mēs atgriežamies pie tā, ar ko mēs sākām. Jums māja roku Laura. Paldies jums par sadarbību šajā te lekciju periodā. Paldies par starp rezultātiem jau, kas bija 23. aprīlī, un lai jums veicās galējā darba norīgo noformējumu, un pēc tam skaisti jauka vasara. Paldies, 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 lai jums labi sokās.